septiņiem vārdiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks.
Šī dziesma, kur Imants Strats izpild kopā ar kolēģi Jirtu Rāviņu, izskanēja Valmierā starptautiskajai sieviešu dienai veltītajā pasākumā Rozes diena. Tobrīd nebija pat nojausmas, cik ļoti pēc pavisam neilga laika viss jau būs mainījies. Bet tobrīd vēl Imantam Stradam kopā ar kolēģiem bija mēģinājumi aprīļa sākumā paredzētajai pirmizrādei Inišmors leitnants. Pirmizrāde, protams, nācās pārcelt un tagad pauze arī citos darbos.
Ir tā, ka ir daudz lietas iespēja darīt bez atrunām, ka man nekad nav laika. Un tā kā daudz saka, tā kā šajā laikā sakopt māju vai izslaucīt, izmazgāt tādi, kad nav bijis bez mazvai, ja? Nu, tas ir viens. Ir kaut kāds lielāks laiks sev. Ir iespēja beidzot no tā rata, kurā tu visu laiku esi bijis iekšā, tā kā vāver ritenī, ja? Piespied kārtā iziet ārā un mazliet arī restartēties, jo faktiski jauniem cilvēkiem tas ir vēl ir normāli, bet manā vecumā jau sākās jau tā riska grupa ar sirdi un visu, ja. Nu, mēs uzskatām, tas ļoti labi, nu, no viens puses, ja, kad var mazliet, kā saka, atpūsties un iespējams pagarināt dzīvi, jo to, kad neskaidrs pēc katra rubļa, kas kaut kur kokā stāv, ja. Tas mums tikai liek aizdomāties, ka veselība svarīgāk. Vienmēr liekas, nu es jau pa veselību padomāšu tad pēc tam, tad es vēl šito rubli paņemšu un tad pa veselību pēc tam. Nē. Vajag atpūsties, un es to arī mēģinu darīt, es mēģinu to organismu, gan arī, protams, es arī labi atpūtos 3 nedēļas, bet tagad es sapratu, ka tā var arī nedarīt neviens kostīmes, tāpēc es esmu sācis piekopt veselīgu rītu katru dienu. Ir arī rezultāti uzreiz.
Viens no Imants Strada laba garastāvokļa un veselības uzturēšanas veidiem ir arī došanās kopā ar dzīvesbiedri aktrise Elīnu Vāni pastaigās pa mežu, kur rezultāts ir ne tikai laba pašajūta, bet arī salasītie atkritumi.
Daudziem patīk, bet dabas iziet, bet tad patīk arī atstāt visu tās savus pudeles vai čips pakas vai nezinu, desu iepakojumus. Nu, mēs gājām tādā garā pastaigā ar suni Elīnu, un Elīnai bija, viņa vienmēr ņem maisu līdzi. Nu, tur ir parasti kaut kāds nu, mazāk tās pūdes. Šoreiz mums sanāca tā, ka mums vajadzēja faktiski vēl vienu maisu, jo nu, bija tik pilns, par to vienu taciņu ejot, ka faktiski vienu maisu pat nepietiek. Ja? Un es vienkārši domāju, ka Latvijas valsts meža varētu padomāt par to, ka vismaz kaut kā reizes pēc 10 km vienu izkastu kaut kur noliku.
Imants arī vērtē, ka šobrīd netik optimistiskā situācijā ir tie kolēģi, kur pamatā darbojas dažādos projektos un kuriem nav darba attiecība ar kādu teātri.
Droši vien, kad viss grūtāk ir brīvmāksliniekiem, tieši kaut kādu sociālo garantiju dēļ. Man ir jā, jo es esmu tomēr 20 gadus štāta aktieris Valmieras teatrī. Un tā, bet man grūti pateikt, jā, kā klājās tiem, kas, teiksim, dzīvo no projektiem, no projektu izrādēm, no projektu kaut kādiem no kultūra kapitāliem, no kā, jā, nu, viņiem taču ir kaut kāds realizācijas termiņš, tas viss pārceļās, jā, un trakākais tas, ka viss šis pavasars, viss teikt, ir viss pārdzelt uz rudeni. It kā rudenī tagad cilvēkiem pēkšņi būs baigā nauda, visur aiziet, jā, nu, labi, es saprotu, ka pārceļ, teiksim, pasākums, tāpēc, lai nebūtu naudu jādod atpakaļ, jā. Attiecīgi, nu, tas ir viens no vienkāršākais veids pārcelt, bet kas tad notiks rudenī, tur būs kaut kāds šausmīgs kultūras sprādziens būs, ja?
Imantam Stradam ir ne tikai bagātīgs spiltu lomklāsts Valmieras teātri un arī kino, bet arī dažādi radoši projekti. Viņš ir arī laba garastāvokļa jeb dziedošo aktieru apvienības Žerāra dalībnieks. Žerāra šogad svin 15 gadu jubileju, un tai veltītā koncertūra arī tagad izpalika bez sava noslēguma koncerta Rīgā, kas bija paredzēts aprīļa nogalē. Tagad tas pārcelts uz 17. augustu. Bet arī šobrīd, kad ir pauze, nav jau gluži tā, ka Imantam Stradam atkal nebūtu kaut kas padomā.
Paļauties panikai, tas ir sliktākais, ko var darīt. Ir jāmeklē risinājumi, risinājumi šobrīd jau šādi tādi ir. Tāpēc es nemetu plintu krūmos. Ja es agrāk vienmēr teicu, ka nauda ir zemē, atliek tikai pacelt, tagad ir mazliet jāpameklē. Viņi tāpat ir zemē, bet viņi ir mazliet ar sūniņu, jā. Tad, teiksim, jāpaspārni šo sūnu, jo, nu, ir mazliet sarežģītā krietni, jā. Es domāju, tuvāku dienu laikā kaut kas jau būs. Tas būs kaut kas baigais. Tas būs tāds speciāls saturs. Nu, visticamāk, YouTube platformā.
Atkal ielā jauns dienā, sākas savā sājuši, ceļšī baltajā vakācijā.
Protams, šī imanta vēl neizpaustā tikšanās būs attālināta, bet aktierim jau ir svarīgi tikties ar skatītāju uz teātra skatuves. Bet šobrīd, kā rakstīts Valmieras teātra mājaslapā, šī atkal redzēšanās klātienē ir jāatliek uz šobrīd vēl nezināmu laiku. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.